พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวรรยาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำครับ
ค่ำ
เราสองคนกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับหลังจากเบี้ยวไปหลายสัปดาห
์เมื่อกี้ตะโกนถามน้องไอ้เตยไม่ได้จ่ายเมื่อกี่สัปดาห์แล้วเตย3ค่ะพี
่โอ้แฟนหนีหมด
3สัปดาห์หาว่ามีความถี่เริ่มเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการรักษาความถี่เริ่มเป็นอย่าง
น
ี้แล
้
ว
แฟนๆรอฟังเยอะนะเนี่ย
โอย
คนรู้จักคุณโอ๋ทั้งนั้นเลยมาดักแอบฟัง
เหมือนไปก่อเรื่องอะไรไปบ้าง
ซุ่ม
ว่าเราไปก่อเรื่องอะไรไปบ้าง
ใช่ตามติดผลงาน
ไม่ได้ทำอะไรถ้าเกิดว่าเป็นคนในแวดวงเดียวกันคนทำงานก็บอกว่าดิฉันก็ทำงานตามปกตินะคะพวกคุณก็ทำงานพวกคุณไปยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วจะประกาศจะเปิด Facebook แล้วประกาศเลย
เหมือนจงใจพูดกับใครบางคน
อะไรแบบนั้นสัปดาห์นี้กลับมามันก็ต้องอลังการยิ่งใหญ
่มีเรื่องน่าสนใจนะ
มีเรื่องน่าสนใจดิฉันว่าจะไปซื้อข้าวที่เขาเก็บไว้10ปี คุณกล้ากินปะ ข้าวที่เขาเก็บไว้10ปีนี่คุณกล้ากินทำไมอ่
ะ
เขาบอกข้าวยังอร่อยกินได้หอมความหอมลดลง
ก็กินใครพูดก็กินเอาไว้ปลุกเสกดีกว่าไหม
เอาสาดใช่ไหม
สาดข้าวสาร10ปีไงเขาเอาคัดมาเจาะมาไอ้ที่มาดูนี่เป็นเฉพาะตัวอย่างบางส่วนที่ดีหรือเปล่าไงท่านรัฐมนตรี
เขาบอกว่าให้เอาไปทำข้าวมันไก
่ให้ทำครับ
ดิฉันบอกเลยนะข้าวมันไก่เจ้าไหนไปซื้อข้าวนี้มาทำนะ
เออเขาจะกล้า
เราจะไม่อุดหนุน
เออ
มันหรือเอาไปทำข้าวผัดหรือเอาไปกินกับแกงส้ม
อาหารสัตว์ดีกว่าไหม
ว่าเดี๋ยวบัวท้องเสีย
อาหารสัตว์นะพอได้เอาให้มันแบบขายเลยหลังอ่ะแต่จะขายได้จะกล้าขายหรือเปล่า
ใน
เชิงกฎหมายเนี่ย
ไม่รู้เขาบอกถ้าเกิดขายได้เขาจะขาย
ไม่รู้จะขายได้ก็ดีแต่ควรจะขายตั้งนานแล้วแต่รัฐบาลที่แล้วเขาก็ไม่กล้าขาย
คือเท่าที่รู้เนี่ยข้าวเก่าเนี่ยข้าวเก่ามันจะไม่มียางใช่ไหมคุณธีรพัฒน์เหมือนแบบที่เขาพูดอ่ะ กินข้าวไม่มียางอ
่
ะ
ข้าวที่ฉันเลี้ยงมันไม่มียางกับแกเลยหรือไง
ไอ้โ
อ
้ตายแล้วละครวิทยุคณะอะไรเนี่ยอัครเสนีจัดให
้แต่ก่อนเขามีละครพิยุทธ์นะคุณพิสารก็ดังมานะ
ทีนี้เนี่ยข้าวเนี่ยเพราะมันคือเท่าที่ทราบนะคะคือข้าวเนี่ยไม่มีวัยหมดอายุ
มันเป็น
ธัญพืชที่ไม่มีวัยหมดอายุมีแหละมันคือเหมือนแบบเวลาคุณไปกินบะหมี่
อ
่ะแล้วมันจะมีคำว่าเขาจะไม่มีวัยหมดอายุนะเขาจะมี BFFอ๋อ BBF ก็คือย่อมาจาก Best Before ก็คือกินตอนนี้จะดีกว่าไปกินตอนเนี้ยหลังจากวันเวลาที่บอกให้
ครับผม
คุณเคยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบที่มันหมดไปจาก Best Before ไหมเก็บไปสัก2ปีอ่ะนี่ฉันเคยกิน
ไม่รู้ไม่เคยดูวันเลย
ฉันเคยกิน
ซัดเลย
มามีบะหมี่สำเร็จรูปที่บ้านแล้วแบบวันนั้นหาไม่เจอโอ้เก็บไว้ประมาณปี2ปีละ
ปี2ปีน่าจะพอไหวมั้ง
ไม่ไหวแล้ว
เขาทำเพื่อการนี้
มันเหม็นหืนมันเหม็นน้ำมันอะไรสักอย่างนี่แหละกินไม่ค่อยได้แล้วประเด็นก็คือว่าข้าวสารก็คล้ายๆกัน
ครับ
คือถ้าเก็บไว้นานเนี่ย5ปีเกินขึ้นไปเนี่ยยางมันก็ไม่เหลือ มันก็จะหุงขึ้นหม
้
อ
ไม่เหลือยางอายเลยใช่ไหม
แรงอ่ะจะส่งไปอยู่พี่เปลว
อันนี้มันขึ้นอยู่กับคอนดิชันการเก็บด้วยนะถ้าเก็บดีมันไม่มีมอดไต่ไรตอ
มไม่อยากจะบอกเลยเห็นในข่าวอ่ะ
เออ
มอดวิ่งกันเป็นกองทัพเลย
เออนั่นสิก็อันนี้ก็ต้องอีกประเด็นหนึ่งว่าเก็บดีขนาดไหนความร้อนความชื้นความป้องกันสัตว์อะไรต่างๆเนี่ย
คือจริงแล้วอ่ะพี่ก็ไปตรวจเฉยๆก็ได้
จริงๆไม่ต้องไปตรวจก็ได้นะรัฐมนตรีให้คนอื่นไปตรวจแทนรัฐมนตรีเมืองไทยอ่ะ
พี่มีเป้าประสงค์อะไรเนี่ยพี่ก็ถูกพี่เอ้ยพี่มีเป้าประสงค์อะไรพี่จะบอกให้เด็ก25มันก็รู
้เออนะ
อุ้ยคุณพระคุณเจ้าร
ัฐมนตรีไทยไปตรวจ
ทำไมอ่ะทำไมคิดว่าคนไทยเขาแบบไม่สามารถหรออ
ีกนี่อีกคนไปจับบอล
มันก็เก่ง
ไปตรวจจับบอล
แล้วเจอคนในบ่อนตะโกนว่าไง
ว
่
าไง
สามหนูมาเนี่ยหนูพอกินหนูมาเนี่ยหนูได้ตังค์มันเป็นคลิปไงแล้วหน้าเจื่อนเลยนะรัฐมนตรีที่ไปจับบอล
อ
่ะน่าเจือเลยบอกทำไมไม่ทำเขาบอกไม่ทำไมไม่ทำมาหากินหนูมาเนี่ยในเนี้ยหนูทำมาหากินไปข้างนอกอ่ะค่าแรงวันละ300มันจะพออะไร อยู่ในนี้ได้มากกว่า300
ไม่แต่เราไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าการจับเนี่ยเขามี จ้าหน้าที่ของกรมการปกครองประสานกับตำรวจอยู่แล้ว
ก็เขาก็จะไปไง
มันงาน
คือ
ไม่ได้งานระดับใหญ่
บ้านเราเนี่ย
งานนโยบาย
เขาคนยึดแนวเดียวกันหมด
ยังไงฮะ
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ตนเอง
present face
present ว่ามีผลงานเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลามันมีอภิปรายไม่ไว้วางใจจะถูกเสนอชื่อเขาอภิปรายเพราะว่าเป็นคนไม่มีผลงานสมัยก่อนเคยมีรัฐมนตรีคนหนึ่งกระทรวงดิจิตอลอะไรสักอย่างแหละ
ครับ
งานไม่มีเลยแต่ออกแต่งานในกระทรวงไม่ค่อยทำหรอกแต่ออกงานแบบว่างานบุญ
อ
ะเต้นหน้ารถแห่บ้างสงการเต้นกับชาวบ้านบ้างดิดดิ้นรุ่นน้องคนไหนฉันไม่อยากเอ่ยชื่อหรอก
อ๋อเหรอ
เออสสจังหวัดเพื่อนดิฉันเองฉันไม่อยากจะเอ่ยชื่อ
พอจะนึกหน้า
เอออะไรอย่างเงี้ยกระทรวงนี่แบบโอ้โหเว็บพนันบอลหรือว่าไอ้พวกแบบว่าคอลเซ็นเตอร์เถื่อนเกิดเมืองเลยนะรัฐมนตรีอยู่นู้น
ยืนเต้น
อยู่หน้ารถแห่นู้นอย่าให้หวัญญาต้องพูด อะไรแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยไม่ไปซื้อละข้าว เดี๋ยวนี้มัน
สั่งพิซซ่ากินแล้วนี
้
ประชดเลย
Birthday girl
ไม่กินข้าว
ฉลองวันเกิดให้ลูกน้อง
ช่วงนี้ก็
ทำไมอ่ะ
ห้ามกินข้าวมันไก่เขาบอกเขาทำข้าวมันไก
่ข้าวมันไก่ที่ไหนอร่อยนะวันนั้นไปกินที่เมืองทองใช่ไหมคือเวลาไปกินข้าวมันไก่สิ่งแรกที่ฉันจะทำคือดมข้าวว่ามันหอมไหมมันหุงมาหอมไหมแล้ววันนั้นไปคุณพีรพัฒน์
เขาเป็นข้าวมันไก่ประตูน้ำนะแต่เขาไปขายที่เมืองทอง
เสื้อฟ้า
เสื้อฟ้านะ
ถ้าคุณไปคุยกับเพื่อนดิฉันเพื่อนดิฉันบอกต้มเสื้อชมพูช่างสรรหาก
ันอร่อยใช้ได้
ใช้ได้ข้าวหอมชื่ออะไรนะจำชื่อกันไม่ได้แล้ว
ข้าวมันไก่ประตูน้ำไง
แต่อยู่เมืองทอง
อยู่เมืองทองแล้วก็อีกที่นึงก็ตรงศาลเจ้าพ่อเสือก็อร่อย
อ๋อนั่นก็ทีเด็ด
นั่นร้านเก่าร้านแก่นะเท่าที่นึกออก
แล้วก็แต่ดิฉันอ่ะจะเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่ของเทเวศมงคลชัย
อ๋อ
มงคลชัย
มันออกอีกแนวนึงนะ
ก็อร่อยดีสำหรับดิฉันอ่ะคือแต่คือ
เขามีน้ำจิ้มเขาจะไปอีกแนว
ใช่เขาจะมี2อย่างคือข้าวมันไก่กับข้าวเนื้ออบแต่คือที่เลิฟมากเนี่ยสามารถขับรถจากพระราม9เพื่อไปเทเวศซื้อข้าวเนื้ออบ1ห่อแล้วกลับบ้าน
โอ้
สามารถมีเยอะสัมมาก
เป็นคนทุ่มเทเรื่องการกินมาก
ซุปอะไรนะซุปอะไรแล้วนะน้ำซุปเขาจะต้องซื้อนะ5บาท
ซุปดำๆใช่ไหมน้ำดำ
ๆมันจะใส่บวยอ่ะ
ออ
มันจะใส่บวยด้วยเขาเลยคิดเงินนิดนึงเขาไม่ได้แถมนะ
ร้านนี้ต้องซื้อมันอร่อยอ่ะ
เพราะงั้นเนี่ยก็เป็น 2-3 ร้านที่ว่าอร่อยประเด็นก็คือว่าคือช่วงเนี้ยข่าวสารบ้านเมืองมันไม่น่าติดตามเลยนะ
ครับ
ดิฉันเห็นแล้วฉันก็ปวดกระบาลนะเห็นแล้ว
นี่คือการเกริ่นก่อนเข้าเรื่อง Godfather นะเนาะเอานำมาด้วยข้าวมันไก่ก
่อน มันไม่ใช่แค่แบบเรื่องข้าวมันไก่หรือซื้อข้าว10ปีนะคุณธีรพัฒน์ยังมีแบบละครคุณธรรมวงการตำรวจให้ดูด้วยนะ
โอ้ยอะไรก็ไม่รู้
คือดิฉันเพิ่งเห็นว่าเมื่อวันอังคารเขาตีกันหน้าดูเลยนะอีนี่ก็จะฟ้องอีนู่นก็บอกว่าฟ้องก็ฟ้องกลับอะไรเงี้ยเอ๊ะมันพุทธกอดเอวกันเฉยเลย
ผลประโยชน์ทั้งนั้นเรื่องราว
แล้วปรากฏว่าดิฉันก็ว่าผู้นำประเทศเราก็ความรู้สึกช้านะเขาทะเลาะกันมาเป็นเดือนแล้วจะครึ่งเดือนแล้วพี่เพิ่งสั่งเขาไปคุย
เขาให้โอกาสก่อนไงว
่
าใครจะยอม
ไม่ใช่ว่าม ีที่ปรึกษาบอกว่าเฮ้ยไม่เรียกมันมาเด้อะไรอย่างงี้ป่ะเพราะเห็นเพิ่งไปเจอกันมา
ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะเขาก็ที่ปรึกษาก็เชี่ยวชาญด้านตำรวจอยู่แล้วเพราะเป็นตำรวจเก่า
อุ้ยแรงกว่าเราอ่ะ
อ้าวมีหลายคนตำรวจเก่ามีหลายคน
ดิฉันไม่เกี่ยวนะ
ตำรวจเก่ามีหลายคน
ดิฉันบอกเลยว่าดิฉันไม่เกี่ยวเรื่องเนี้ยเอาเด้อบ้านนี้เมืองนี้ก็ดิฉันมอง
ประเทศสารคันนะ
แล้วก็จริงๆแล้วหม่อมราชวงศ์คลิปปาโมเนี่ยท่านก็เคยให้คำนิยามนะว่าเป็นสารคัน
โคตรฮาเลย
คือเป็นโลกของการอันดูทุกอย่างอันดูได้หมด
เอออ
ะไรแบบเนี้ย
เป็นโลกของความบางทีก็แบบด้านๆนะปลายแบบด้านๆนะ
ใช่ดิฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไอ้พวกแบบละครคุณธรรมใน TikTok หรือว่าใน YouTube มันถึงได้ใน Facebook มันถึงได้ฮิตกันเพราะผู้คนแม่งก็เป็นอย่างละครคุณธรรมนี่แหละบ้าบอเป็นที่สุดวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะมาคุยเรื่องการทำธุรกิจโดยที่มีข้อคิดจากภาพยนตร์ที่หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยชื่อกันดี
ภาพยนตร์อมตะ
The Godfatherภาค1 2 3เลย
ครับ
1 2 3เนี่ยมันพูดถึงเรื่องนี้ฉันก็นึกถึงเนี่ยแหละละครคุณธรรมตำวงการตำรวจนี่ฉันนึกถึงโจอี้ซาซา
โจอี้ซาซา
ถ้าใครได้ดูภาค3โจอี้ซาซาเนี่ยจะเป็นแบบเด็กใหม่อ่ะไม่ใช่เด็กใหม่หรอกก็ประมาณแบบอารมณ์แบบว่าตัวเองแบบ พิ่งขึ้นมาใหญ่ไง
จิโก้เพิ่งขึ้นมาใหม
่ขึ้นมาใหม
่คุมพื้นที่ อะไรอย่างนั้นนะ
แล้วถือว่าจะมีแบ็ค
ครับ
ก็แบบพยายามที่จะไปแบบท้าทายอำนาจรุ่นเก่ารุ่นใหญ่เพราะปรากฏว่าเรียบร้อย
ไปเจอกับหลานของ
ก็อดฟาเธอร
์ไมเคิลคอร์เลโอเน
่ก็คือวินเซนต์คือตอนแรกอ่ะไมเคิลคอร์เลโอเน่เนี่ยบอกว่าให้อยู่นิ่งๆก่อนยังไม่ต้องทำอะไรปรากฏว่าพี่เขาน้ำตาลขึ้นเบาหวานขึ้นกระทบโรคหัวใจต้องเข้าโรงพย
า
บาล
หลานจัดซะเลยโอ้ง
หลานจัดด้วยคำสั่งของน้าก็คือ
น้าสาว
คอนนี่คอนนี่บอกว่าจัดการมันทำอะไรก็ได้จัดการมัน
อย่าให้มันพะเยอขึ้นมา
อะไรแบบนี้นี่อันเนี้ยก็จะลักษณะคล้ายๆกับการบริหารอำนาจ
ครับ
นะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นในสังคมทุกวันนี้แล้วถ้าเกิดคุณเคยดู Godfather ภาค1 2 3เนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าอ้าวมันก็เท่านี้แหละมันจะเป็นประมาณนี้แหละพอวันนึงที่คนมีอำนาจสูงสุดที่อยู่ข้างหลังคนเหล่านี้เนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็อีกไม่กี่ปีนะมันก็จะเปลี่ยนขั้วอำนาจใหม่แต่ว่ามันจะอยู่ใน10ข้อที่เราจะพูดถึงใน The Godfather ที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารด้วย
ม
ันอย่าคือมันไม่ใช่แค่การบริหารธุรกิจอย่างเดียว
ครับ
มันเป็นเรื่องของการบริหารตัวเองบริหาร
มิตรสหาย
มิตรสหายด้วย
พาร์ทเนอร์ในการพาร์ทเนอร์ของธุรกิจคู่ค้าก็เลยคู่ค้าก็มีแม้กระทั่งบริหารตัวเองบริหารครอบครัวตัวเองด้วย
เหมาะสำหรับถ้าฟังตอนนี้ไปก็เหมาะสำหรับคือดิฉันเกินพวกเราเกินกันมา10นาทีนะคะเพิ่งเข้าเรื่อง
ครับคุยแต่เรื่องข้าวมันไก่มาเนี่ย
คุยแต่เรื่องข้าว10ปีข้าว10ปี
Godfather นี่ก็เป็นหนังอมตะนะดูแล้วดูกี่รอบก็ไม่เบื่อ
ใช่คือจริงๆอ่ะไม่ได้เหมาะแค่นักธุรกิจคนทำงานหรือว่า entrepreneur
ครับ
คนที่แบบไปเริ่มเป็นผู้ประกอบการพวกนี้เอามาปรับใช้ได้หมดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือ Godfather มันไม่ใช่เรื่องของมาเฟียแบบหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของมาเฟียอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอ่ะในความธุรกิจด้านมืดหรือว่าในความเป็นมาเฟียนั้นมันมีการบริหารจัดการซึ่งไม่แตกต่างจากธุรกิจสีขาวนะคุณผู้ฟังนี่ฉันบอกเลยไม่แตกต่างกันเลยนะแล้วจะบอกว่าในโลกใบนี้ไม่มีธุรกิจสีขาวtotally ไม่
ม
ีเบื้องหลังความที่แบบ
มีแต่สีอะไร
มีแต่สีเทาแล้วก็อย่าบอกว่าแบบมีธรรมาภิบาลเลยเบื้องหลังธรรมาภิบาลนั้นคือการเอาเปรียบแรงงานถ้าคุณคิดว่า Apple เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล Apple ใช้แรงงานในจีนราคาถูกเพื่อผลิตโทรศัพท์ให้ตัวเอง
ครับ
เพราะอย่างนั้นเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าแบบมันจะมีธรรมาภิบาลกันเลย
ธุรกิจเขาก็ต้องหาวิธีที่จะสร้างรายได้ให้มากที่สุดแล้วก็สร้างรายจ่ายให้น้อยที่สุดเพื่อทำกำไรแค่นั้นแหละแต่บางทีมันก็เกินเลยไปนิดนึงก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่มีธรรมาภิบาลมากนักนะครับ
คือขอแค่แบบว่าไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบคนมากเกินไปนะฮะมีมนุษยธรรมบ้างจ่ายค่าแรงให้เกินกว่าขั้นต่ำมาสัก10บาทก็ด
ี อ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนทางธุรกิจจากภาพยนตร์เรื่อง Godfather
ใช่ค่ะ
10ข้อ
ข้อที่1
นะฮะข้อที่1คืออะไรครับคุณโอครับ
สร้างแล้วก็รักษาความสัมพันธ
์
ข้อนี้สำคัญตั้งแต่ถ้าคุณคิดจะเป็นเจ้าของกิจการถ้าคุณคิดจะทำงานแล้วเจริญก้าวหน้าคุณต้องรู้จักสร้างและรักษาความสัมพันธ์ค่ะ
ครับ
เพราะนี่คือกุญแจสำคัญเลย
ไม่ว่าจะเป็นความสำคัญระหว่างเพื่อนคู่ค้าหรือแม้กระทั่งศัตรูนะนะฮะ มีประโยคในหนังเรื่องนี้ซึ่งทุกคนคงจะจำได
้
Keep your friend close Keep your enemy closer
แปลว่าคือดิฉันจะเอาตัวแปลค
่
ะ
อ๋อก็เอาไปสิเดี๋ยวก่อนสินี่กำลังอ่านอยู
่คุณจะห่วงดิฉันจังเลย
คุณจะต้องแปลเหรอครับคุณอ่านภาษาอังกฤษก็ได
้รักษาเพื่อนเอาไว้ให้เพื่อนอยู่ใกล้ตัวแต่ให้ศัตรูอยู่ใกล้ตัวกว่
า
อย่าปล่อยให้ศัตรูอยู่ไกลตา
ใช่
มิฉะนั้นแล้วศัตรูไปทำอะไรเนี่ยคุณแม่งไม่รู้เลย
นั่นนี่เขาสอนนะ
ใช่จริง keep your friend close keep your enemy closer
บางคนไม่อยากจะ
มอง
ไม่อยากจะสูงสิงกับคู่ต่อสู้ก็ปล่อยมันไป
ประมาณ
กลายเป็นว่าคู่ต่อสู้ไปทำอะไรเราก็ไม่รู้
คือหลายๆคนน่ะเวลาแบบมีรู้ว่าตัวเองมีศัตรูคือใครอ่ะก็จะไม่อยากเดินไปเฉียดไม่อยากจะเดินไปยุ่งวุ่นวายดิฉันเป็นคนหนึ่งในนั้นดิฉันเป็นคนหนึ่งในนั้นถ้ารู้สึกว่าเกลียดอีเนี่ยหร
ือ
เกลียดไอเนี่ย จะไม่ยุ่งเลยนะ
ก็เชื่อว่าเป็นความรู้สึกของมนุษย์ปุถุชนเกือบทุกคนแหละ
แต่แท้จริงแล้วเขาบอกว่าขั้นสูงสุดเลยขั้นสูงสุดของการที่จะแบบบริหารสัมพันธภาพหรือว่าใช้คำว่า keep your friend close keep your enemy closer เนี่ยคือคุณต้องสร้างความสัมพันธ์กับศัตรูคุณด้วย
โอ้โหใจทำด้วยอะไรวะสร้างความสัมพันธ์กับศัตรู
มึงเก่งมาก
ใจมึงจะต้องทำด้วยอะไรวะ
มึงเก่งหินผาเหล็กเพชร มึงเก่งมาก
คือพูดง่ายๆว่าต้องไม่ปล่อยให้ศัตรูคลาดสายตาพูดง่ายๆ
ใช่แล้วก็จะต้องรู้ทุกทาง
มันกระดิกพลิกตัวทำอะไรเน
ี่
ย
เดาทางมันให้ออก
ต้องรู้
คือต้องนั่งขึงขนาดนั่งกินข้าวกันได้อะ
oh.
ใจมึงทำด้วยอะไร
แต่ส่วนมากเขาจะส่งสปายเข้าไปเขาเรียกว่านอนบ่อนไส้เข้าไปสืบข่าว
แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็นั่นแหละแบบเมื่อวานนะที่คุณเห็นกอดเอวกันอ่ะkeep your friend close
คุณจะมาโยงเข้าเรื่องอีกแล้ว
keep your enemy closer กอดเอวเลยนะ
โยงเข้าเรื่องอีกแล้วกอดเอวแต่อีกคนนึงเบี่ยงตัวหนีนิดๆนะเอียงตัวหนี
สะบัดเลยดีกว่า
ภาษากายบอกว่าไม่ตอบรับ
ถ้าเป็นดิฉันนะดิฉันทำยิ่งกว่านั้นอีก
ยังไง
เฮ้ยใครก็ได้เอาเช็ดชู้เปียกมาให
้หน่อยไม่ค่อยจะยินดีเท่าไหร
่นั่นแหละค่ะเขาถึงบอกว่าสำคัญคือการรักษาสัมพันธภาพแล้วก็สร้างความสัมพันธ์นะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือกับคนทำงานด้วยกันเนี่ยแหละสำหรับคนทำงานด้วยสำหรับอันนี้คำแนะนำสำหรับคนที่ทำงานในออฟฟิศก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปทำงานในออฟฟิศอย่างเงี้ยคุณอย่าไปเที่ยวมีศัตรูให้ใครเขาหมั่นไส
้
อีก7ปีมันจะวนมาเจอกัน
ในโลกธุรกิจเนี่ยในโลกธุรกิจเนี่ยมีศัตรูคนเดียว
ก
็มากเกินไปแล้วใครกล่าวไว้วะจำไม่ได้ละบรรหารศิลปะอาชาแล้ว
ไม่เข้ามาจากภาษิตจีน
อ๋อแล้ว
ภาษิตจีนแล้วก็คือภาษิตจีนอันเนี้ยเขาบอกว่ามีเพื่อน10คนน่ะกับมีศัตรู1คนเนี่ยคือมีศัตรู1คนก็มากเกินไปแล้ว
ใช
่ประมาณนั้น
นะครับเพราะศัตรู1คนเนี่ยอาจจะไปขยายความเกลียดขยายความไม่พอใจของ
ถูกต้อง
อีกหลายคน
เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ได้ค่ะกินข้าวกับศัตรูคุณได้ปั้นยิ้มเข้าไว้ปั้นยิ้มเข้าไว้
เอาแค่สอดส่องเรื่องราวก็ได้มั้ง
ไม่ต้องสอดส่องคือจริงๆแล้วอ่ะใน Godfather มันจะมีตอนที่ดอนวิโต้คอร์เลโอเน่ในภาคแรกนะคะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจัดงานเลี้ยงที่บ้านเขาจะเปิดฉากคือ Godfather เขาต้องเปิดฉากด้วยงานเลี้ยงทั้ง3ภาค
คือ
ไม่เข
้
าใจว่าเขาเป็นอะไร
ชอบมากเลย
เขาต้องเปิดฉากด้วยงานเลี้ยงดิฉันก็เหนื่อยใจ
เด็กๆที่บ้านมีงานเลี้ยงบ่อยอ่ะบรรยากาศ
แล้วคือฉากแรกนั้นคือแบบดอนวิโต้คาเลโอเน่เนี่ยจัดงานเลี้ยงที่บ้านแล้วก็บ้านหลังใหญ่ใช่ไหมริมเลค
ครับ
ก็เชิญมาทั้งหมดเลยทั้งแบบแขกที่เป็นเพื่อนทั้งศัตรูทั้งแบบคู่ค้าแล้วให้ทุกคนเข้าพบได
้แล้วก็คนมาขอให้ช่วย อะไรต่างๆนะภาคแรกยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเป็น
เล่าเถื่อน
เป็นมาเฟียการเป็นมาเฟียการช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าเป็นธุรกิจบนดินน่ะ
ใช่นะคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวท้าความสำหรับคนไม่เคยดู The Godfather คือ Godfather เนี่ยเขาเป็นเรื่องของคนอิตาลีที่เข้าไปอยู่ในนิวยอร์กนะฮะแล้วก
็ซิซิเลียน
มาจากเกาะซิซิลีซิซิลีเป็นชาวซิซิเลียนมาจากเกาะซิซิลีคือดอนวิโต้คอริโอเน่เนี่ยขออนุญาตนะคะถ้าเกิดใครเคยดูใครไม่เคยดูเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสปอย
น
ะฮะ
นิด
ก็คือมาจากเกาะซิซิลีเนี่ยแล้วก็ประมาณว่าพ่อเนี่ยโดนมาเฟียบนเกาะฆ่าตายแม่ก็โดนฆ่าตายเช่นเดียวกันก็เลยต้องหนีมาที่อเมริกา
ครับ
ก็หนีมาที่มาที่อเมริกาขึ้นเรือมาก็ผ่านก็มาถึงนิวยอร์กมาถึงนิวยอร์กเสร็จแล้วก็
นิวยอร์ก
เสร็จแล้วก็เริ่มต้นด้วยการเป็นแรงงานระดับล่างชาวอิตาลีทั่วไปอยู่ในจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ที่ฉันตอนไปนิวยอร์กเนี่ยอยากไปมาก มันคือลิตเติ้ลอิตาลีที่อยู่ในนิวยอร์ก
ครับ
คือเขาก็เริ่มต้นอย่างนั้นคือเป็นแรงงานในร้านอาหารในร้านอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คืออิตาลีด้วยการเอาเปรียบกันเอง
โดนรังแก
เอาเปรียบกันเองเขาก็เลยเริ่มจากการจัดการเจ้าพ่อตัวเล็กๆก่อน
โดนรังแกเสร็จแล้วก็ตัวคนอื่นก็โดนรังแกแล้วก็มาขอความช่วยเหลือด้วยนะครับเขาก็เลยทนไม่ไหว
ก็เลยกลายเป็นแบบผู้คุ้มครอง
ครับ
อันนั้นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้คุ้มครองเขาก็ทำธุรกิจ น้ำมันมะกอก
น
้ำมันมะกอกที่นิวยอร์กแล้วก็ทำธุรกิจเล่าเถื่อนอะไรก็ว่ากันไปเพราะงั้นเนี่ยมันก็เติบโตกันมาแบบนี้แล้วเขาก็คือการเริ่มต้นในลักษณะของธุรกิจเนี่ยมันมีทั้งฝั่งที่สว่างกับฝั่งที่มืด
ควบคู่กันไป
ควบคู่กันไปอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของ The Godfather นะคะดอมวิโต้คาเลโอเน่เนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อคือเป็นพ่อเจ้าของตระกูลนั่นแหละประมาณตระกูลคาเลโอเน่แล้วก็จะมีลูก3คนลูก4คน
มีใครบ้างก็มีซันนี่
คาเลโอเน่มีไมเคิลคาเลโอเน่
ไอ้มีพี่สาวก่อนเอ้ยพี่สาวหรือน้องวะน้อง
เดี๋ยวจะมีซันนี่มี
เฟรโด
แล้วก็มีไมเคิลแล้วก็มีคอนนี
่
4คนนะคะ
4คน
เพราะงั้นเนี่ยพอแบบมันก็จะแสดงความอีก2ภาคที่เหลือมันก็แสดงให้เห็นถึงความแบบพัฒนาการของตัวละครใครที่สนใจไปหาดูได้นะคะคือจริงๆแล้วอ่ะดิฉันก็ดูเรื่องนี้หลายรอบมากนะดูหลายต่อหลายรอบเวลาใครถามว่าชอบภาคไหนอ่ะดิฉันมันจะบอกว่าเมื่อตอนที่อายุสักประมาณ30เนี่ย30กว่าไปถึง40จะชอบภาค2แต่พออายุ40อัพแล้วกูชอบภาค3ว่ะภาค3เนี่ยมันแบบมันคือหลายคนบอกว่าภาค3เนี่ยมันอาจจะแบบเป็นจริงเกินไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ฉันว่ามันกลมกล่อมที่สุดละมันกลมกล่อมที่สุดละเหมือนกับดูเนี่ย007อ่ะพระเอกชื่ออะไรนะ
แดเนียลเครก
อ่ะภาคสุดท้ายอ่ะสองภาคสุดท้ายเนี่ยคือภาคที่แม่งนี่แหละนี่คือสายลับจริงๆคือแบบชีวิตจริงมันอย่างนี้มันไม่ได้แบบเป็นแบบมึงอย่ามาแบบว่าวอดก้ามาร์ตินี
่อ่ะอ๋อถ้ายุคเก่านั้นยุคโรเจอร์มัว
ร์เนี่ยเน้นหล่อไงแต่นี่คือแบบมีคือเป็นเจมส์บอนด์ที่มีความรู้สึก
มีชีวิตชีวา
ในขณะเดียวกันไมเคิลคอร์เลโอเน่ในภาค3คือไมเคิลคอร์เลโอเน่ที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีความรู้สึกที่แบบตัวเองทำอะไรลงไปอ่ะ
รีเกรท
ขอให้ลองไปเปิดดูภาค3ถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นนะคุณไปดูตอนดอนไมเคิลคอร์เลโอเน่สารภาพบาปกับว่าที่โป๊คุณเอ้ย
ภาค3มันเศร้าสะเทือนใจนะมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นครอบครัวเยอะนะ
ใช่ภาค3ตอนที่
ภาค2โหด
โหดมากตัดหัวมา
แต่ภาค2นี่ชอบบรรยากาศชอบฉากชอบความ
ใช่เพราะว่าเขาจะย้อนกลับไปสมัยที่ดอนวิโต้คาเลโอเน่เนี่ยเขาเข้ามาตั้งรักลกลากสร้างครอบครัว
ไม่ชอบตอนที่เขาไปทำคาสิโนอะไรพวกนั้นบรรยากาศไม่ได้ยุคหมายถึงยุคเก่าไม่ได้ยุคพ่อโตแต่ว่ายุคนั้นแหละยุคลูกแหละ
อ๋อยุคลูกที่พี่ชายเพอร์เจอร์หรอ
ใช่ที่ไปเจรจาธุรกิจที่สหรัฐอเมริกา
ใครใจไม่ถึงพออย่าดูนะเพราะภาค2เนี่ย
โอ้โห
ไม่ใช่หมายถึงว่าโหดนะแต่หมายถึง
ก็โหดแล้ว
ลึกๆในใจอ่ะความ
น้องชายฆ่าพี่ชาย
จะพูดทำไมเนี่ยมูสาวไม่พ
ู
ดคุณสปอยจนแบบว่าคนเขาแบบ
จบไปเลยเอามา
คือสปอย
มาบทเรียนทางธุรกิจออมออมแอมแอมอยู่นั่นแหละ
ไม่คือมันพูดไม่ได
้ข้อที่2
มันพูดไม่ได
้ข้อที่2
คุณฟัง
จบไหมล่ะคุณลำคาแล้ว
ไม่ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องของพี่น้องไงแล้วถ้าเกิดใครมีใครที่ดูเนี่ยเรื่องเนี้ยแล้วโอ้โหมันมีมุมนะมันมีมุมของเฟรโด
ครับ
ที่มันพูดอ่ะมันมีมุมของเฟรโดแล้วมันก็มีมุมของไมเคิลคอร์เลโอเน่ที่แต่ที่หลังจากที่แบบสถานการณ์มันแบบสุดท้ายแล้วรู้แล้วว่าใครแม่งหักหลังตัวเองอ่ะนั่นน่ะ
เฟรโดก็พยายามอธิบายว่าทำไมเขาถึงต้องหักหลังอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับความสำคัญไม่เคยให้แบบน้องให้ไม่เห็นหัวจากน้องเลยทำนองเน
ี้
ย
เป็น Wednesday ชาย
ใช่
เป็น Wednesday ชาย
นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรามาทุยข้อที่2
อ
ธิบายให้ฟัง
เดี๋ยวจะต้อง
ไปถึง10ข้อ
เดี๋ยวจะเกิน1ชั่วโมง
ข้อที่2นี่คือสิ่งสำคัญคือ
trust and loyalty
ความซื่อสัตย์และความภักดีมีบ้างไหม
มันมีมันมีกันบ้างไหมเดี๋ยวนี้
มันมีบ้างไหมแหมมีโค้ดอะไรมา
อ
มีโค้ดอะไรมา
คุณนี่หวังพึ่งผม
ใช่ถูกต้อง
หวังพึ่งผมตลอดเลยนะ
ทำกันบ้าน
ต้องมีโค้ดในหนังเรื่องนี้ไหม
โค้ดอะไรมา
if you not with me you are my enemy อ๋ออัน
นี้เขาใช้เยอะนะ
ถ้
ามึงไม่อยู่กูมึงก็ศัตรูกูอะ
ไม่ต้องมาทำเป็นแบบว่ายืนสายกลางอะไรอย่างนี
้ไม่มี
นะฮะก็คือเป็นประโยคที่เรียกร้องหาลอยหาความซื่อสัตย์นั่นแหละนะครับมึงจะอยู่ข้างใครจะลอยัลตี้กับใครถ้าไม่มาเป็นพวกกูมึงก็คือศัตรูกับกูเลย
ใช่ใ
เออ
ก็เหมือนคุณสนธิเคยพูด
ว่าไง
ข้าวกับขี้มึงจะกินอะไร
นั่นแหละต้องเลือก
ข้าว10ปีกับขี้มึงจะกินอะไร
ชีวิตคนบางจุดแล้วเนี่ยต้องเลือกจะมาทำเป็นลอยชายว่าเอ้าฉันไม่เลือกฉันไม่อยู่ฝั่งไหนเลยน
ั่น
แ
หละ
คุณจะจมน้ำ
ตอนแรกตอนแหลนะไอ้พวกเป็นกลาง
เออไม่มีจุดยืนเนี่ยคือบางถึงจุดหนึ่ง
คือไอ้พวกบอกเป็นกลางเนี่ย
อืม
ใครชนะเข้าพวก
อืม
ใครแพ้กูถีบ
อะ
ไรประมาณเนี้ย
นะฮะ
ไอ้พวกเป็นกลางมันไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะ
อืม
คือสุดท้ายแล้วเนี่ยดูว่าฝั่งไหนเนี่ยชนะหรือฝั่งไหนที่เสียผลประโยชน์น้อยที่สุด
อืม
เขาก็จะอยู่ตรงนั้นแหละ
ครับ
มันไม่มีใครที่ไม่ take advantage ให้กับตัวเองหรอกแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคนที่ฉันคบหามจนถึงทุกวันนี้นะหมายถึงว่าคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยสิ่งสำคัญคือข้อที่สองจริงความซื่อสัตย์และความภักดีกูให้มึงเท่าไหร
่
กูสร้างมึงมาขนาดไหนแล้ววันนึงมึงแม่งกลายเป็นน้องเนเนี่ยกูไม่เอามึงไว้ในชีวิตนะ
ใช่ก็ตระกูลคอร์เลโอเน่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะเป็นพิเศษทั้งกับพวกลูกจ้างต่างๆทั้งลูกค้าด้วยแล้วก็สเต็กโฮลเดอร์คือผู้ถือหุ้นด้วย
สำคัญค่ะความซื่อสัตย์และก็ความภักดีฉากอ่ะไหนๆคุณธีรพัฒน์ก็สปอยไปแล้ว
ยังไง
สปอยอเลิร์ทไปเลยแล้วกันอะไรมันจะมีฉากหนึ่งที่คิวบาไมเคิลคาร์เลโอเน่เนี่ยสงสัยมากเลยว่าทำไมถึงแบบตัวเองถึงถูกลอบฆ่าได
้
เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะใครคือคนที่น่าสงสัยมากที่สุดไปสืบมาก็มีคนมากระซิบบอกว่าเป็นพี่ชายนั่นแหละเฟรโดไมเคิลคาร์เลโอเน่ไม่เชื่อปรากฏว่าวันดีคืนร้ายทั้งคู่มีนัดคุยธุรกิจกันที่คิวบาไมเคิลคาร์เลโอเน่ก็ไปพบกับเฟรโดกับพาไมเคิลไปแล้วก็ปรากฏว่าไปบาร์ระบำเปื้องผ้า ปรากฏว่าอีเฟรโดก็ที่เคยปฏิเสธมาตลอดไม่รู้จักคนนี้นู่นนั่นนี่เผลอพูดเอง คือคนไม่ฉลาดมันก็โป๊ะแตกง่ายฉากอีกฉากหนึ่งที่ประทับใจดิฉันคือตอนที่เขาดาวเข้าสู่ปีใหม
่
ผู้นำคิวบาถูกปฏิวัติพอดี
ครับ
ฉากหลังนี่คือผู้นำคิวบาถูกปฏิวัติพอดีไมเคิลคาร์เลโอเน่ก็รู้แล้วว่ามันมีการปฏิวัติเกิดขึ้นจะต้องรีบกลับอเมริกาเขาก็เดินไปหาพี่ชายแล้วก็เฟรโดก็พยายามจะหนีเหมือนแบบรู้ลึกๆแล้วแหละว่าน้องชายน่าจะรู้แล้วล่ะ
เสียวๆแล้ว
ไมเคิลคาร์เลโอเน่เดินเข้าไปกอดพี่ชายแล้วก็พูดข้างหูแบบเค้นฟันว่าเค้นออกมาจากฟันนะ I know it was you you broke my heart Frodo
เขาจับหน้าด้วยเขย่า
ใช่
นะ
I know it was you
คือ
you broke my heart นั่นนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกหักหลังจากคนใกล้ชิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความซื่อสัตย์และความภักดีสำคัญมากฉันเคยบอกคุณปาไม่ว่าวันไหนมึงทรยศกูยิง รายการเราออกอากาศได้ป่าววันเนี้ย
วิถีเจ้าพ่ออันนี้เจ้าแม
่นี่ไม่ยิงเอาตายนะ ยิงเอาเข่าย
ิงเป็นส่วน
ๆเข่าให้เดินไม่ได้ก่อน ประมาณน
ั้นเตือนไว้แล้วนะ
เตือนแล้วนะ
พี่เตือนแล้วนะ
นี่แบบว่าจะโดนจับไหมเนี่ย
พี่เตือนแล้วนะ
ข้อ3
ครับ
ตัดสินใจโดยมีการวางแผน strategic decision making
นี
่ใช่ไหมคุณธีรพัฒน์
ไม่ใช่ไปมั่วๆนะ
ใช่ไปมั่วๆตาย
ต้องวางแผนล่วงหน้า
ใช่
นะครับGodfatherก็เคยสอนสอนลูกนะฮะดอนวีโต
้
สอนลูกแต่ว่าไม่ได้จดเป็นภาษาอังกฤษนะจำเพิ่งขึ้นนะบอกว่าอย่าให้ศัตรูรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู
่ใช
่นะ
ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ไมเคิลสอนวินเซนต์ไง
ครับ
อย่าเกลียดศัตรูตัวเองเพราะมันส่งผลต่อการตัดสินใจ
อ
ันนั้นก็สำคัญ
ใช่
สองอันนี้เลยสำคัญมาก
มีประโยคเขาเรียกว่าวรรคทองหลายวรรคนะในหนังในหนังเรื่องนี้ที่ได้เรียนรู้ได้
ใช่ใช่ก็คืออย่าใช้อารมณ์ตัดสินอย่าใช้อารมณ
์
เพราะไม่งั้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช่
ตัวอย่างในหนังเลยค่ะ
ครับ
ภาคที่หนึ่งดอนวิโต้เหมือนจะโดนลอบทำร้ายโดนยิงทีนี้เนี่ยอีซันนี
่
ลูกชายคนโต
อ
๋อนี่ก็แบบก๋าไงนักเลงนักเลง
แค้น
ต้องออกไปแก้แค้นให้พ่อมันออกไปมันไม่วางแผนเลย มันไปกับลูกน้องมันโดนยิงตายยะหมาเลยก็เลยลงเอยมาที่ไมเค
ิ
ล
ไม่อันนั้นโดนสามีของน้องสาวล่อไปด้วย
ใช่ใช่ใช่สามีน้องสาวด้วย
ล่อไป
คือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนใจร้อนบุ่มบ่ามตามคำสอนของพ่อเลยนะใจร้อนบุ่มบ่าม ก็เลยตัดสินใจออกไปจะจัดการเลย
หุนหันพลันแล่น
เป็นคนใจร้อนซันนี่เนี่ยคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยเป็นคนใจร้อน
ขับรถออกไปคนเดียวเลย
ไม่มีลูกน้องด้วย
อ๋อมีลูกน้อง
มีลูกน้องแต่ตายให้ตาย
แล้วโดนยิง
ตาย
ระดมยิง
ตายยังหมาอยู่บนไฮเวย์อ่ะ
ครับ
ในขณะที่เรื่องราวนะตอนนั้นก็ตกมาอยู่ในมือของไมเคิลคาร์เลโอเน่ในการที่จะต้องจัดการกับศัตรูของครอบครัวเพราะเฟรโดทำไม่ได้ไมเคิลก็บอกว่าต้องมีการวางแผนด้วยและการวางแผนของนางคือให้คนเอาปืนไปซ่อนด้วยนะในห้องน้ำตอนที่นางจะทำขอให้ดูค่ะ1 2 3ที่คุณได้หมดคือเข้าเอาปืนไปซ่อนไว้ในห้องน้ำแล้ววางแผนว่าจะคุยอะไรยังไงในร้านอาหารอิตาลี
เขาบอกว่าพอเข้าไปเนี่ยต้องมีการค้นตัวเขาอยู่แล้วจะเอาอาวุธติดไปก็ไม่ได้แล้วยังไง
แล้วนางก็ไม่ได้ยิงแบบว่ายกขึ้นมายิงอย่างนั้นนางมีปืนอยู่ข้างล่างในใต้โต๊ะอาหารด้วยแล้วสุดท้ายก็แล้วนางก็วางแผนต่อว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยนางจัดการจะเรียบร้อยแล้วนางก็ต้องหนีไปซ่อนตัวที่ซิซิลีอะไรแบบน
ั้นอันนั้นเป็นการฆ่าตำรวจด้วยแล้วก็ฆ่าหัวหน้าอีกคนนึงด้วย
ที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นการวางแผนแล้วก็หนีออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการวางแผนทุกอย่างที่คือด้วยความที่ไมเคิลคาร์เลโอเน่เรียนกฎหมายนางก็เลยจะมีความแบบฉลาดกว่าคนอื่นในครอบครัวแล้วนางก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบว่าเอาลอก็คือไม่อยู่ในกฎระเบียบครอบครัวไปเป็นทหารด้วย
ครับ
พ่อด่าชิบหายเลยประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสำคัญนะ
มีอีกประโยคนึงอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่า I'm gonna make him an offer he can't refuse
อ๋อวันนี้ประโยคเขา
ประโยคทองเหมือนกัน
ประโยคทองของเรื่องนี
้
ฉันจะยื่นข้อเสนอที่เขาปฏิเสธไม่ได้อันนี้ฉันใช้บ่อย
แล้วเป็นไง เขาปฏิเสธตลอด
ไม่
ได้ผลนะ
ได้ผลฉันจะยื่นข้อเสนอที่แม่งไม่กล้าปฏิเสธนั่นแหละปฏิเสธกูก็ไม่ให
้กูไม่ให้มึงปฏิเสธ
ข้อที่4อะไร
ข้อที่4คือการจัดการกับคอนฟลิกต
์ความขัดแย้ง
ความขัดแย้งนะฮะ
คือถ้าคุณดู Godfather เนี่ยนะคะคุณจะเห็นการจัดการกับการจัดการกับความขัดแย้งเยอะมาก
ฆ่าแม่งหมดเลย
ไม่ใช่เจรจาก่อน
นะฮะ
เจรจาก่อนแล้วค่อยว่ากัน
ยังจำตอนที่ดอนวิโต้ฝากไว้กับลูก
ว่า
บอกว่าถ้าเกิดมีคนมาชวนประชุมเรื่องของ5ฝ่ายที่ทะเลาะกันเนี่ยคนที่มาชวนประชุมคนนั้นแหละคือคนที่ทรยศ
ใช่
เป็นผู้ทรยศตอนนั้นพ่อป่วยอยู่ไง
ใช
่เขาก็เลยรู้ตัวคนทรยศ
ใช่
นั่นแหละก่อนที่จะจัดการล้างบางไมเคิล
ทำให้ฉันนึกถึงวรรคนึงในไม่ใช่วรรคนึงบทนึงในของคุณชาติกอบจิตพันหมาบ้านพอดีว่าไปเขียนเป็นคอลัมน์ด้วยในบทนั้นน่ะพูดถึงเด็กหนุ่มเจ้าของร้านทองพ่อเป็นเจ้าของร้านทองแล้วปรากฏว่านางก็แบบไปลงทุนกับเพื่อนทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อยืดประสบความสำเร็จแล้วปรากฏว่าเพื่อนเป็นเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วนางก็คือกลายว่านางกับเพื่อนคนนั้นเนี่ยลงทุนร่วมกันพอลงทุนร่วมกันปุ๊บก็มีความไว้ใจกันเกิดขึ้นก็ให้เงินเพื่อนเนี่ยไปช่วยเรื่องจะติดทหารไม่ติดทหารเพื่อนก็เอาเงินไป 30,000 คุณคิดว่าจะรอดทหารไหม
ไม่รอด
อ่ะไม่รอดแล้วก็กลายว่าต้องไปติดทหารธุรกิจก็อยู่ในมือเพื่อนเพื่อนก็บริหารจัดการระหว่างนั้นที่ไปติดทหารเพื่อนก็ส่งจดหมายมาสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์นะคะไม่มีการสื่อสารอื่นก็ส่งจดหมายบอกว่าธุรกิจเริ่มไม่ดีแล้วก็ไม่ดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ต้องปิดตัวรับทราบด้วยความไทยเนี่ยรับทราบไทยนี่คือตัวละครในเรื่องนะรับทราบด้วยความแบบเจ็บปวดที่สุดเพราะว่าธุรกิจของตัวเองที่สร้างมากับมือที่เคยประสบความสำเร็จเนี่ยถึงขนาดแบบว่าซื้อตึกได้หรืออะไรได้เนี่ยกลายเป็นว่าตกพอตกอยู่ในมือเพื่อนแล้วมันเจ๊งเพื่อนบอกว่ามันเจ๊งเพราะว่าแบบเนี่ยโดนคนอื่นมาตัดราคาพอไทยเนี่ยออกจากทหารมาปุ๊บกลับมาบ้านเจอพ่อไม่สบายพ่อเป็นห่วงไทยเรื่องธุรกิจนี้มากค่ะแล้วพูดประโยคคล้ายๆของดอนมิโต้คาร์เลโอเน่พูดว่าลื้อกลับไปดูถ้ามันยังทำเสื้ออยู่แสดงว่ามันโกงลื้อไทยกลับไปดูมันก็ยังทำเสื้ออยู
่
แต่มันอ้างว่าเป็นของเมียมัน
เ
นี่ยค่ะมันตรงกับที่คุณธีรพัฒน์พูดเมื่อกี้เลยคือว่าใน5ครอบครัวที่เป็นที่ทำธุรกิจเทาไปด้วยกันเนี่ยคนไหนเรียกประชุ
ม
คนนั้นคือคนที่หักหลัง แหละ
แล้วเขาก็รู้ตัวคนหักหลังครับเหมือนเสื้อยืดเนี่ยถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยแล้วทำไมยังทำต
่อ
พ่อก็ให้ตั้งข้อสงสัยถ้าทำต่อแปลว่าดีดีแล้วมาบอกว่าไม่ดีก็คือโกงใช่ไหม
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเหมือนเราทำธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเราทำธุรกิจอย่างเงี้ยธุรกิจกำลังดำเนินการไปได้ด้วยดีแต่มันบางครั้งเนี่ยคุณจะเจอคนที่มันมีอะไรในใจแล้วมันไม่พูดเลยมันแอบไปจัดการรับหลังเราถึงวันหนึ่งมันจะแจ้งเรื่องนั้นกับเราเนี่ยมันจะเรียกเราไปคุยแล้วแจ้งข่าวพอแจ้งข่าวนั้นไม่ใช่ข่าวดีสำหรับเราแต่เป็นข่าวดีสำหรับมันแบบเดียวกันเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการกับความขัดแย้งอาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องที่เราคุยกันนี้นะฮะแต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณจิรพัฒน์พูดเมื่อกี้มันก็อยู่เป็นหนึ่งในบทของ Godfather แล้วก็คือจริงๆแล้วคือเราจะมาดูว่าใครที่มันหักหลังหรือว่าใครที่มันแบบคิดไม่ซื่อเนี่ยมันดูไม่ยาก
ถ้ามีความขัดแย้งขึ้นเนี่ยใน Godfather ส่วนมากก็จะเริ่มต้นด้วยการเจรจาก่อน
ใช่
มั้ยพอเจรจาไม่ได้เนี่ยก็จะเริ่มยื่นข้อเสนอละที่คุณปฏิเสธไม่ได้
ไม่แล้วคือจริงๆแล้วก็จะถ้าเกิดตรงธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยการเจรจา
เจรจาก่อน
อ่ะอย่างง่ายๆเนี่ยคุณธีรพัฒน์เนี่ยเคยเจรจากับคู่ค้าคู่ค้าแบบอยากจะให้คุณธีรพัฒน์ลงให
้
คุณธีรพัฒน์ก็แบบไม่สิเราก็ยืนยันว่าทำแบบนี
้
แล้วคุณธีรพัฒน์ก็ยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้ามันทำยากนะก็ไม่ต้องทำใช่ไหม
มันเป็นอดีตไปแล้วครับคุณโอ๋แต่ Godfather เนี่ยยังมีอีกขั้นกว่าก็คือมีความรุนแรงถ้ายังตกลงกันไม่ได
้ก็จัดลงกันด้วยลูกปืน
ก็จัดไปซะแต่ว่าก็มีประโยคของโซลาโซนะที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง
โซลาโซเป็นใครคะ
โซลาโซก็เป็นศัตรูของตระกูลคอเลเน่นะเขาก็บอก I don't like violenceผมไม่ชอบความรุนแรงหรอก I'm a businessman ผมเป็นนักธุรกิจ Blood is a big expense ความตายคือการลงทุนที่สูงนะครับนอกจากจะต้องไปจ้างคนไปเก็บแล้วเนี่ย
จัดการเรื่องกฎหมาย
ต้องเคลียร์อีกใช่ไหมเคลียร์เรื่องกฎหมาย
แต่อันนี้ตัวเปิดเลยนะ
ตัวเปิดโซลัสโซ่เนี่ย
ตัวเปิดเลยนะเวลาใครพูดกับดิฉันว่าเอ้ยผมไม่ชอบหรอกความรุนแรงกูเห็นตบเมียตลอดเลย
ไอ้คนพูดอย่าง
เ
งี้ยต้องระวัง
ซ้อมเมียตลอดเลย
มันจะออกตัวก่อนเนี่ยไอ้พวกชอบออกตัวเนี่ย
ระวังไว้ให้ดีนะฮะคนเราเวลาพูดและ excuse ตัวเองบ่อย
ๆ
ส่วนใหญ่แล้วเขากำลังพูดในสิ่งที่เขาทำบ่อยๆนั่นแหละประมาณนั้น
กลัวคนอื่นรู้ไงก็เลยต้องพูดกันตัวเองไว้ก่อน
ข้อที่5ค่ะ
นะครับข้อที่5ก็ให้รับมือกับการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ดี adapting to change
ใช่
นะฮะ
เอาข้อจริงแล้วถ้าคุณดู Godfather ติดต่อกัน3ภาคคุณจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะล้างตัวจากธุรกิจสีเทามาเป็นธุรกิจขาวโดยตลอดด้วยการบริจาคบ้างด้วยการสนับสนุนศาสนาบ้าง
ใช่ต่อช่วงพ่อก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นบทบาทผู้คุ้มครองใช่มั้ยพอช่วงลูกเนี่ยก็พยายามจะปรับเข้าสู่ธุรกิจที่เป็นคาสิโนนะแล้วหรือว่าเป็นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรต่างๆอาจจะมีแบบค้าขายแบบตลาดมืดอยู่เบื้องหลังบ้างแต่ว่าพยายามจะบอกว่าให้น้อยลง
ข้อสำคัญคือถ้าคุณดูจนจบทั้ง3ภา
ค
คุณจะเห็นว่าครอบครัวคอร์เลเน่เขาจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เขายืนยันเขามีหลักการ
เขามีหลักการแต่เขาฆ่าคน
พ่อขอไว้ฆ่าคนนี้อาจจะจำเป็นไปบางทีนะพ่อก็บอกว่า
แต่เขาจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จนเขามีปัญหานะเพราะมีปัญหาในภาคแรกที่เจรจากับโซลาโซแล้วไอ้นี่มาขอให้ร่วมทำธุรกิจเรื่องยาเสพติดด้วยแต่ว่าดอนวิโต้เนี่ยยืนยันยืนกรานยังไงก็ไม่เอา
ใน
ก็เลยสุดท้ายก็ทะเลาะกันนะฮะ
เพราะงั้นเนี่ยการรับปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเกิดมาปรับใช้กับธุรกิจนะฮะยุคนี้เป็นยุคที่เข้าสู่ AI ละเราก็ต้องบริหารคนบริหารงานให้มันมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มันแบบว่าง่ายขึ้นอะไรลักษณะนั้นสำคัญมากนะคะการที่คุณจะเป็นผู้ประกอบการหรือการที่คุณจะทำงานหรือคุณอยู่ในวัยทำงานเนี่ยแล้วคุณจะย่ำอยู่กับที่อยู่ในกรอบแห่งความปลอดภัยของตัวเองอ่ะมันไม่ได
้
มันจะต้องรู้จักความเปลี่ยนแปลงของโลกคือถ้าเกิดว่าเขาจะใช้คลาวด์แล้วคุณยังจะบอกว่ากูจะไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาจะใช้ Chat GPT แล้วคุณบอกว่าไม่ฉันจะยังง้างแปลอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
โอ้เดี๋ยวนี้คุณภาพในการแปลมันดีขึ้นเยอะนะจากแชท
คือจริงๆแล้วมันก็จะต้องเอาม
าเกลี่ยอยู่ดีแต่สมัยก่อนนี่มันจะได้ประมาณสัก 20% แต
่
ตอนนี้มันเกินละมันขึ้นมา 70% ได้มั้ง
แต่จริงๆแล้วสำหรับดิฉันน่ะ AI ไม่น่ากลัว AI คือเครื่องมือที่จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้น
ครับ
เจเนเรตได้ง่ายขึ้นไม่ต้องจ่ายอะไรจุ๋มหยิมจิปาถะระหว่างทาง
ใช่
เพราะก็จริงๆแล้วมันเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการถ้าคุณใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะฮะถ้าคุณไปกลัวมันเนี่ยคุณก็ไม่เกิดประโยชน์จากมัน
ครับ
เมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราทำงานอ่ะง่ายๆอย่างงานตัดงานกราฟิกอะไรพวกเนี้ยเราใช้เวลาปั้นกันเป็นวันนะหลายวันเป็นเดือนนะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบข้ามคืนก็เสร็จแล้ว
แป๊บๆ
แป๊บๆแป๊บๆอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเครื่องมือเพราะฉะนั้นสำคัญมากคือการมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะในยุคต่อจากนี้นะคะไม่ว่าจะผู้บริหารองค์กรระดับไหนก็ตามบอกเลย
ต้องฉลาดกว่าเครื่องมือ
ใช่ คือไม่มีคำพูดบอกว่าเราไม่ได้ใช้ AI แต่เราต้องบริหาร AI ให้เป็นเราต้องบริหารให้เป็น
บางคนบริหาร AI ไม่เป็นก็จะโวยวายว่าเอาทำไมไม่เห็นช่วยอะไรได้เลยเอามาทำไม
อันนี้คือผู้บริหารองค์กรที่ฉันน่าจะเคยรู้จักอ
่ะประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าทุกคนหรือทุกธุรกิจก็ต้องเตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะฮะข้อที่6เจรจา negotiation andpersuasion
ชักชวน
โน้มน้าวคนไม่ดี
โอ้ยนี่สำคัญอันนี้ต้องให้คุณชิรพัฒน์เล่าเพราะเป็นคนที่เจรจาโน้มน้าวคนอื่นเก่ง ฉันจะเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงรัก
บางทีก
็
มาบางทีเขานิยมชมชอบเราอยู่แล้วก็จะง่ายหน่อย แต่บางคนก็อาจจะไม่ถูกชะตาก็ยากหน่อย
คือถ้าเกิดว่าใน Godfather เนี่ยจะพูดถึงการชักชวนให้แบบเห็นด้วยนะฮะ negotiation and persuasion เนี่ยดิฉันไม่ค่อยเห็นในตัวของไมเคิลเท่าไหร่ไมเคิลนี่ตบเมีย แต่จะเห็นในตัวของพี่ชายที่เป็นลูกบุญธรรมอ่ะที่เป็นทนายความอ่ะชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชายที่เป็นลูกบุญธรรมที่เป็นทนายความนั่นคือคนที่จะคอยกล่อม
ชื่ออะไรนะ
คอยชักชวนอะไรแบบเนี้ยฉันจำชื่อไม่ได้แล้วแต่จะมีอีกตัวละครหนึ่งสำคัญในครอบครัวคาร์เลโอเน่จะเป็นพี่ชายของไมเคิลคาร์เลโอเน่เป็นทนายความแล้วคอยดูแลเรื่องราวในครอบครัวให้คนนี้จะเป็นคอยแบบกล่
อม
แล้วชักชวนให้ไมเคิลอ่ะมีความคิดแบบไหนอะไรแบบนี้หมายถึงว่าเขาไม่ได้ครอบงำนะคะแต่เขาจะเป็นคนแบบเสนอแนะแนวทางให้แล้วก็จะเป็นคนไปเจรจาให
้
ประมาณนั้นแต่เขาไม่ปรากฏตัวในภาค3นะเขาอยู่แค่ภาค1กับภาค2ภาค3ไม่มี
เขาลดบทบาทไปแล้ว
ใช่เพราะงั้นเนี่ยสำคัญมากค่ะเพราะที่คุณจำเป็นที่จะต้องมีคนแบบนี้อยู่ในองค์กรถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริหารองค์กรที่ไม่ค่อยชอบเจรจาใครไม่ชอบขึ้นโต๊ะเจรจาคุณจะป้องเลยทีเดียวเนี่ยคุณจำเป็นต้องมีอย่าง
น
ี
้มันแล้วแต่จังหวะด้วยพอตอนนั้นเป็นจังหวะลบเนี่ยทางไมเคิลก็บอกว่าไอ้นี่เองพักไปก่อนไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะต้องลบกับค่ายอื่น
ๆ
นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาและชักชวนให้คนเนี่ยมันก็มาจากที่คุณชลภัทรบอกมาสักครู่ว่ามาจากความน่าเชื่อถือ เชื่อไหมคุณผู้ฟังสุดท้ายแล้วเนี่ยคู่ค้าหรือลูกค้าของคุณหรือคนที่ทำงานคุณหรือเจ้านายคุณเขาจะไว้ใจคุณและให้คุณทำงานชิ้นสำคัญหรือซื้อโฆษณาคุณหรือให้คุณทำธุรกิจทำสินค้าให้เขาเนี่ยมันก็เกิดจากการ negotiate นะคุณต้องสร้างฝันให้เขาได้ก่อนนั่นแหละสำคัญ
ไม่บางทีเขาก็อยากได้อะไรในราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ย
เขามีอยู่ในใจ
ก็ต้องฟังเขาแล้วก็มาปรับให้มันได้กับความต้องการของลูกค้าด้วย
พอดีว่าได้คุยกับดร.ธนศักดิ์ที่ฉันกำลังทำหนังสือให้ดร.ธนศักดิ์แกพูดมาประโยคนึงที่ฉันชอบมากแกบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะผลิตสินค้า
ที่คุณอยากผลิต
ตามใจคุณคุณไม่ฟังว่าลูกค้าต้องการอะไรคุณเตรียมตัวเจ๊งได้เลย
อ
ันนี้แม่งโคตรเรื่องจริง
ครับไม่ฟังว่าตลาดต้องการอะไรด้วยใช่ไหม
มันคือสิ่งที่ฉันเองก็เจอกับตัวเองแล้วก็พยายามสอนน้องๆมาตลอดว่าแกอย่าฟังเสียงตัวเองแกต้องฟังเสียงลูกค้าแกต้องฟังเสียงคนดูว่าเขาอยากดูอะไรคือถ้าเกิดว่าเราไปผลิตคอนเทนต์แม่งโคตรมีสาระเลยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อไม่มีคนดู
ครับ
โดยที่แบบว่าเราพยายามยัดเยียดให้เขาอะ
จริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องคิดตั้งแต่เป็นวันเริ่มต้นของการเป็นสื่อแล้วล่ะว่าจะนำเสนอเรื่องอะไรที่คนก็สนใจไม่ใช่ว่าเราสนใจอย่างเดียว
ใช่ใช่คือคนโดยทั่วไปแล้วนะคะไม่ชอบให้ใครมาสอนหรอกแต่เขาอะจะสามารถรับได้จากการแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปอะไรแบบนี้เ ราะฉะนั้นก็สำคัญมากค่ะสำหรับการเจรจานะคะแล้วก็การชักชวนข้อที่7ค่ะคุณธีรพัฒน
์ครับการเจรจานี่อีกนิดนึงก็คือตอนที่ภาคแรกที่คุณพ่อเขาพาซันนี่พาลูกไปเจรจาไอ้เรื่องที่จะค้ายาไม่ค้ายาเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวแสบนี่โผล่ขึ้นมาพ่อเขาก็เลยเตือนกลางโต๊ะประชุมเลยเขาบอกว่าอย่าพูดอะไรขึ้นมาในขัดจังหวะแล้วก็อย่าพูดความคิดของเราให้
คนอ
ื่นรู
้อันนี้สำคัญนะเพราะคนยุคนี้ชอบพูดความคิดตัวเองให้คนอื่นรู
้
ผ่านโซเชียลมีเดียบ้างผ่าน YouTube บ้างผ่าน Twitter บ้างหรือ Facebook บ้างอย่าไปเที่ยวบอกความคิดตัวเองกับคนอื่น
คือบางทีโผล่อะไรโง่ๆออกมากลางที่ประชุมอย่างเงี้ยใช่ป่ะพอก็ไม่พอใจก็ต้องขอโทษคนที่เจรจาด้วยนะ
แบบฝากความคิดถึงเหรอ
เขาก็บอกว่าเนี่ยต้องขอโทษที่เราที่เขาอบรมสั่งสอนลูกไม่ดีนะ
จริงคือเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างในใจเราออกไปก็ได
้
ถ้าเกิดเป็นการทำธุรกิจนะคะ
ที่มันไม่มีประโยชน์นะพูดแล้วไม่มีประโยชน์ก็อย่าพูด
แล้วก็เป็นตัวเองให้น้อยลงเป็นคนน่ารักให้มากขึ้นแล้วคุณจะมีคนทำธุรกิจร่วมได้เยอะ
ฟังให้มากขึ้นเป็นตัวเองหรืออะไรยังก็ดีอ่ะแต่ว่าต้องฟังเขาฟังสิ่งที่คนอื่นเขาต้องการบ้างไม่ใช่ฟังสิ่งเสียงในหัวคุณอย่างเดียว
นี่ด่าใคร
นะ
น
ี
่ด่าใคร
ไม่ได้ด่าแนะนำ มาถึงข้อ7
ค่ะ
เรื่องของ risk management
บริหารความเสี่ยงบริหารยังไงคุณธีรพัฒน์บริหารความเสี่ยง
Godfather เนี่ยพูดถึงความเสี่ยงเยอะความเสี่ยงเรื่องธุรกิจของตัวเขาเองธุรกิจสีเทาหรือสีดำจะเรียกดำเลยไหมจากดำเป็นเทา
ไม่มันยังไปไม่ถึงยาเสพติดขอแค่เทาพอ
เขาก็พยายามจะเปลี่ยนผ่านธุรกิจสีเทาของเขาให้เป็นธุรกิจถูกกฎหมายบนโต๊ะให้ได้เพราะเขารู้ดีว่าวันหนึ่งเนี่ยไอ้ธุรกิจที่มันเป็นสีเทาเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได
้
นั่นคือความเสี่ยงที่ตัวไมเคิลเองก็พยายามบอกภรรยาว่าอีก5ปีนะธุรกิจของครอบครัวแต่5ปีนั้นไม่มีวัน
มาถึงแล้วก็อีก5ปี
เขาจะเปลี่ยนผ่าน
another 5 year another 5 year
ให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายทั้งหมดนะครับก็ยังพยายามหว่านล้อมพยายามเจรจาต่างๆแม้กระทั่งพยายามสนับสนุนการกุศลเพื่อสร้างภาพล้างมลทินอะไรต่าง
ๆ
นะแต่วันนั้นก็ไม่มีวันมาถึงเพราะว่ามันเปื้อนไปแล้วเนี่ย
มันก็ตายอย่างเดียวดาย
นะ
มือมันเปื้อนเลือดไปแล้ว
ครับ
ทำให้ดิฉันนึกถึงตอนหนึ่งการบริหารความเสี่ยงพี่ชายที่เป็นทนายความที่เมื่อสักครู่พูดถึงมันจะมีฉากหนึ่งที่เขาไปจัดการนักการเมืองชั่วนักการเมืองนั้นเป็นซีเนเตอร
์
ซีเนเตอร์เนี่ยปรากฏตัวทั้งในภาคหนึ่งและภาคสองซีเนเตอร์เนี่ยก็แบบประมาณว่าของเงินน่ะของเงินบริจาคเยอะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้บ้างแต่ว่าก็พยายามจะแบล็กเมลด้วยจำได้ไหมฉากที่ซีเนเตอร์คนนี้
ตอนแรกมาแข็งโป๊กเลยนะไม่ได้มาขอธรรมดามาข่มเหมือนกับต้องฆ่าต้องได้
สไตล์นักการเมือง
ต้องได
้จริงๆนักการเมืองเหมือนกันทั่วโลกนักการเมืองเหมือนกันทั่วโลกแล้วก็นักการเมืองหรือคนที่แบบว่าเล่นเกมแบบว่าเล่นเกมหน้าจะลักษณะนี้ก
็
คือว่าสไตล์มาแบบจะแบล็กเมลหรือว่าแบบจะไม่เอื้ออำนวยความสะดวกแล้วนะ
ถ้าไม่ให้เนี่ยธุรกิจอยู่เนี่ยจะกระทบกระเทือนนะเตรียมตัวไว้ได้เลย
ไม่ค่อยก็นั่งนั่งทำมือสามเหลี่ยม
ก็มาถามว่าจะให้กี่เปอร์เซ็นต์
ไม่ให้
ให
้เท่าเดิม
นี่คำตอบคือไม่ให้เลยศูนย์ศูนย์
แล้วก็แบบเปรี้ยวไป
เพราะมาดูถูกครอบครัวเขา
แล้วนางก็เลยไปร่วมมือกับฝั่งตรงข้ามทีนี้วันดีคืนร้ายเนี่ยคุณไปเป็นศัตรูคนอื่นโดยที่คุณแม่งมีจุดอ่อนเยอะ
เจอแบ็กเมย์กับ
เพราะว่าซีเนเตอร์คนนี้ชอบเที่ยวผู้หญิงวันดีคือไลฟ์ซีเนเตอร์ไปเที่ยวผู้หญิงซีเนเตอร์ตื่นขึ้นมาพบว่าผู้หญิงที่มาเที่ยวด้วยเนี่ยตายซะแล้วเลือดจม
เขาเป็นซาดิสด้วยเที่ยวแล้วชอบซ้อม
อันนั้นอ่ะใช่อันนั้น
ชอบซ้อมก่อน
จุดอ่อนเลย
คราวนี้ก็เลยโดนวางแผนตลบหลัง
แบ็กเมล
แบ็กเมล
ก็พี่ชายที่เป็นทนายความนั่นแหละเข้าไปแล้วก็บอกว่าไปตบหลังตบไหล่ในขณะที่ยังใส่ผ้าขนหนูหนึ่งผืนว่าในขณะที่ซีเนเตอร์ใส่ผ้าขนหนูผืนว่าไม่ต้องกังวลใจในจัดการให้
ไอ้นี่กำลังเครียดเลยแตกตื่นเลยเพราะตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นผู้หญิงจมกองเลือดอยู
่
โดนมัดโดนอะไรก็นึกว่าตัวเองเป็นคนทำ
ไม่เขาบอกเขาไม่ได้บอกเขาเป็นคนทำเขาบอกไม่เราไม่ได้ทำ
แต่ว่าทั้งหมดคือการเซตฉากขึ้นมาของตัวทนายความนี่แหละใช่ไหมเลือดก็ไม่ได้เลือดจริง
อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ได้ตาย
ไม่ได้ตาย
ทีนี้เนี่ยอันเนี้ยค่ะคือสิ่งที่ในหนังอ่ะสอนอะไรบ้างคือการที่คุณแบบ ต้องเจอคนที่มาแบบต่อรองแบบเนี้ยคุณต้องรู้จุดอ่อนของฝั่งตรงข้ามให้ได้ด้วยเพราะว่าก็ถึงบอกว่า keep your friend close keep your enemy closer ก็คือว่าคุณต้องรู้ด้วยว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีจุดอ่อนอะไรซึ่งจุดอ่อนของพวกนี้หาไม่ยากหรอกเอาง่ายๆนะคะจุดอ่อนของคนพวกเนี้ยมีอยู่ไม่กี่อย่างข้อที่หนึ่งคือครอบครัวจุดอ่อนของคนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นครอบครัวหรือไม่ก็เรื่องชู้สาวเนี่ยสองข้อเนี้ยเราสามารถที่จะดูได
้บาปทั้งเจ็ดแหละที่เคยพูด
ใช
่การพนันบ้างใช่ไหม
บาปทั้งเจ็ดอะเซเว่นซินอะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแบบเจอข้อต่อรองที่เรารู้สึกว่าโดนเอาเปรียบเนี่ยขอให้ตั้งสติพิจารณาแล้วดูว่าเราจะเอายังไงต่
อ
จะสู้กลับหรือว่าจะเดินหนีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูต่อ
นั่นแหละ risk management การบริหารความเสี่ยงนะข้อ8เป็นเรื่องของการ maintaining a strong brand
ทำให้แบรนด์นั้นแข็งแกร่ง
รักษาความแข็งแกร่งของแบรนด์ไว้เอาไว้ให้ได
้กลับไปที่ดอมบิโต้เคยพูดไว้ฉันจะให้ข้อเสนอที่เขาปฏิเสธไม่ได
้
นี่คือแบรนด์ของครอบครัวคาร์เลโอเน่
ครับแล้วพอรุ่นที่2รุ่นไมเคิลเนี่ยก็พยายามทุกอย่างที่จะล้างภาพแบรนด์ของครอบครัวเป็นแบรนด์ที่สะอาด
ก็คือ rebranding
พยายามจะทำบุญให้การกุศล
ใช
่ด้วยเงินเยอะ
ๆ
แม้กระทั่งโดนซักฟอกในสภาเขาก็ต้องในคองเกรสเขาก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเขาบริสุทธิ
์บริสุทธิ์ค่ะไม่เคยฆ่าคนใช้คนอื่นฆ่า
น่าตอนสารภาพบาป
คือการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งเนี่ยสำคัญมากอย่างบริษัทเราก็สร้างแบรนด์ของเราว่ามีความน่าเชื่อถือยังไงมาอยู่กับเราแล้วคุณสบายใจได
้
หรือคุณธีรพัฒน์ก็จะให้ข้อเสนอที่คุณปฏิเสธไม่ได
้การสร้างแบรนด์ก็คือการให้ความเชื่อมั่นกับเขาแหละ
ใช่สำคัญ
ใช่ไหม
สำคัญคือทุกคนก็มองว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเราต้องไปหาที่ตระกูลคาร์เลโอเน่แหละรับเคลียร์ทั่วราชอาณาจักร
แล้วเคลียร์ได้จริง
เคลียร์ได้จริง
ผลงานในอดีตที่ผ่านมาคือตัวค้ำประกันตัวรับประกัน
แล้วเขาก็จะบอกว่าพอเราถามว่าจะให้เราตอบแทนเป็นอะไรเขาก็จะบอกว่ายังไม่ต้องตอบแทนฉันในเวลานี
้
ฉันจะเก็บเอาไว
้แล้ววันหนึ่งนะ
แล้ววันหนึ่งฉันจะไปบอกเองว่าฉันอยากได้อะไรเฮียแม่งแบบนี้แม่งน่ากลัว
บุญคุณมีฝากกันไว้ด้วยสมัยก่อนนะ
อันนี้น่ากลัว
รุ่นดอนวีโต้
เพราะเวลาเขามาเอาคืนแล้วเนี่ยมันจะเหมือนไอ้เนี่ยจอห์นวิกอะจอห์นวิกดันไปมีบุญดันไปติดหนี้บุญคุณองค์กรถึงเวลาหนึ่งจอห์นวิกต้องไปลงมือทำอะไรแบบเนี้ยคือการติดหนี้บุญคุณแบบเนี้ยต้องเจอกับสวรรค์ยาใจหมา
หนีอะดื้อไม่ได้เขาเป็นเจ้าพ่อนะ
อะไรแบบนี
้เขาเอาตามเอาคืนคุณนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างแบรนด์นะคะการทำให้แบรนด์ตัวเองแข็งแกร่งเนี่ยสำคัญที่สุด
ครับแต่เนื้อหาภายในการสร้างแบรนด์การรักษาแบรนด์มันก็มีวิธีการการรักษาเขาเรียกว่ามีวินัยนะครับมีเรื่องของการรักษาคุณภาพให้ได
้
นะครับแล้วการมี loyalty มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามีความซื่อสัตย์ต่อพนักงานอะไรต่างๆมันสำคัญต่อเนื่องกันหมดเพราะถ้าคุณไปเบี้ยวหรือสร้างชื่อเสียขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยมันก็จะกระทบต่อความเชื่อมั่นละ
ถูกต้อง
จ่ายเงินไม่ได้จ่ายเงินไม่ครบ อะไรต่างๆออกหุ้นกู้แล้วไม่จ่ายดอกเบี้ยให้เขาเอาเกี่ยวป่าวะ อะไรประมาณนี้ทุกอย่างมันเกี่ยวพันกับตัวแบรนด์หรือว่าตัวชื่อบริษัทหมด
ใช่คือแบรนด์ไม่ได้หมายความว่าบริษัทอย่างเดียวนะคะถ้าคุณทำงานแบรนด์ก็คือตัวคุณนั่นแหละค่ะแบรนด์ก็คือตัวคุณก็คือตัวคุณเองอ่ะชื่อคุณมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนดิฉันเนี่ยเป็นคนแบบนี้แต่ว่าชื่อเสียงในแวดวงก็คือรักษาเอาไว้อย่างดีว่าใครมาให้ทำงานแล้วเนี่ยมั่นใจได้ว่างานเสร็จ
งานออกมาเป็นรูปเป็นร่างมีคุณภาพไปชิงรางวัลมาแล้วคุณโอทำเนี่ยชิงรางวัลเอเชียมาแล้ว
แต่ก็จะต้องเจอกับอารมณ์ที่เหวี่ยงมีนมันคือมันจะมีวงเล็บข้างหลังอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่านะวิธีการให้อาหารอยู่ข้างหลังอ่ะว่าจะทำยังไง
ไม่หรอกอันนั้นก็เป็นแล้วแต่ลายไป
แล้วแต่ลายไป
แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะดูเรื่องงานที่รับผิดชอบที่ออกไปก็เป็น reputation ของบริษัท
ใช
่นะอ่ะข้อ9เป็น succession planning
วางผู้สืบทอด
ว
างผู้สืบทอดสำคัญมากอย่างวิโต้คาร์เลโอเน่เนี่ยเขามองแล้วลูกชาย3คนตัดนางคอนนี่ไปนางงูพิษเนี่ย เพราะว่าคนนี้จะเป็นลูกสาวคนเล็กแล้วก็เปลี่ยนแฟนบ่อยเป็นว่าเล่นแต่ก็มีพิษสงไม่น้อยนิสัยไม่ต่างจากพ่อเลยประมาณนั้น
จริงๆพ่อก็ไม่ได้วางแผนให้ไมเคิล
ใช
่ขึ้นมารับตำแหน่งนะให้เรียนกฎหมายให้เป็นนักกฎหมาย
วางแผนให้ซันนี่แต่อีซันนี่ก็ดันแบบนั่นแหละค่ะ
โดนยิงตายซะก่อน
ก็ในฉากของภาค2ใช่ไหมที่จะเป็นการรับตำแหน่งอ่ะ
ครับ
เป็นการรับตำแหน่งของไมเคิลคาร์เรลเน่
เขารับตอนปลายภาคหนึ่งแล้วพอรับปุ๊บก็จบไง
ใช่ประมาณเพราะว่าภาค2ย้อนของพ่อเพ
รา
ะงั้นเนี่ยการวางแผนผู้สืบทอดสำคัญมากนะคะเพราะว่าคุณจะต้องรู้ด้วยว่าเอาไม่ว่าจะในองค์กรหรือว่าในการทำงานคุณเองเนี่ยคุณต้องรู้ด้วยว่าใครที่สามารถที่จะทำงานต่อจากคุณได
้ครับก็ภาษาอังกฤษเขาเรียก successor ผู้สืบทอดนี่ไม่ได้หมายความว่าในระดับตำแหน่งเจ้าของบริษัทอย่างเดียวนะหมายถึงทุกๆตำแหน่งเนี่ยที่จะต้องมีการทดแทนกันที่เช่นอย่างเป็นผู้จัดการฝ่ายขายอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่บริหารแล้วเก่งที่สุดคือคุณสามารถหาตัวแทนคุณได้ในอนาคตถ้าคุณไม่อยู่ต้องตอบให้ได้ว่าคุณไม่อยู่แล้วคุณจะทำยังไงบริษัทจะทำยังไงถ้าคุณวางตัวแทนไว้ได้เนี่ยคือสุดยอดที่สุดแล้ว
ใช่ดิฉันก็วางไว้แล้ว
นั่นแหละ
ใครฮะมือซ้ายของดิฉ
ัน แต่คุณถนัดขวาเนี่ย
คุณถนัดเด็กเกียรติสิริ
ก็จริงๆก็มันก็เป็นไอเดียแหละว่าจะต้องทำให้ได้แต่มันพอเหตุการณ
์
มันได้ไม่ได้อย่างเจอร์เก้นคล็อปจากไปเนี่ยใช่ไหมใครจะมาแทนอะไรอย่างนี้นะ
มัน
ก็ยังไม่รู้ไง
เขายังไม่บอกอันน
ี้แต่ว่าทางฝ่ายบริหารแล้วก็หาตัวเขาเรียกว่า
ดีๆนะ
ตัวข้างเคียงอ่ะตัวที่เป็นผู้บริหารอำนวยผู้อำนวยการฟุตบอลผู้บริหารฟุตบอลอันนี้เขาจะเลือกตัวคงขายมาช่วยไว้ก่อนละคือเขาไม่ได้หวังพึ่งคนที่จะมาแทนครอปคนเดียวเขาสร้างงานเป็นทีม
อย่างในก็อดฟาเธอร์เนี่ยนี่ก็เข้าไปเจอเก้นครอป
แล้วกลับมาอ
ย่างในก็อดฟาเธอร์เนี่ยการวางซักเซสเซอร์เนี่ยนะคะหรือว่าการวางผู้สืบทอดเนี่ยเขาก็ไม่ได้วางไว้ที่ไมเคิลแต่แรกเพราะว่าอยากจะให้เป็นน้ำดี
ใช่
ของตระกูลแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอซันนี่ไม่อยู่เนี่ยไมเคิลก็ต้องขึ้นมาเป็นผู้สืบทอด
โอ้โหพอน้ำดีมาเป็นน้ำขุ่นเนี่ยมันโหดจริง
เพราะเขารู้กฎหมายไงการศึกษาเนี่ยจะสอนให้คนเราเนี่ยคิดได้ลึกขึ้นกว่าเดิม มันจะไม่ใช่แค่ตะโกนบอกรัฐมนตรีมหาไทยว่ามาในบ่อนเนี่ยก็ได้เงินนะ อะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะไม่ใช่แค่คิดแค่ว่ามีได้ก็เลี้ยงได้มีลูกได้ก็เลี้ยงได้มันไม่ได้คิดแค่นั้นความคิดมันจะมีระบบแล้วมันจะซับซ้อนกว่าเดิ
ม
เช่นเดียวกันซันนี่ออกไปตายย่างหมาเนี่ยเพราะว่าความคิดเขาเป็นคิดแบบชั้นเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการศึกษาเนี่ยความคิดคุณจะหลายชั้นคุณจะรู้ว่าถ้าทำแบบนี้จะเกิดผลกระทบอะไรบ้างแต่บางคนการศึกษาก็ไม่ช่วยอะไรทำไมแบบนี้เพราะการศึกษามันห่วย เพราะว่าการศึกษาห่วยเพราะอะไรป่ะ
ครับ
เพราะผอ.โรงเรียนเนี่ยมีครูน้อยมานั่งเก้าอี้ตัวเองแขนขาอ่อนแรงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเก้าอี้นี่มันให้ไอโอดีนหรือไงมันแขนขาอ่อนแรง
บางทีสอนไปแต่ว่าเรื่องของเจตนาเรื่องของคุณธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญนะ
ใช่
ยิ่งฉลาดมากยิ่งเร็วได้ยะได้มากนะ
เอ้ยอันนี้เรื่องจริงไมเคิลก็เป็นอย่างนั้นแล้วยิ่งพอขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบสามารถเขาเรียกว่า grab the world ได้ค
ือ
แบบเอ้ยโลกอยู่ใต้อุ้งมือฉันเลยอะไรแบบเนี้ยก็ประมาณหนึ่งแต่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการที่จะแบบต่อรอง negotiate
โอ้โหคิดดูว่าให้วุฒิสมาชิกอะมาเข้าข้างได้อะ
ต้องเข้าเลย
จากการแบ็กเมลก็ตามทีเถอะ
ต้องเข้าข้าง
ใช่ไหม
มึงไม่เข้าข้างมึงตาย
โดนแฉหมด
โดนแฉหมด
นะฮะ
นั่นก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่านะการหาผู้สืบทอด
ใช่
ซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะพอภาค3ไมเคิลก็ต้องหาผู้สืบทอด
ได้เป็นหลานใช่ไหม
เป็นลูกล่อสมรสของพี่วินของพี่วินของพี่ซันนี่ก็คือพี่วินเซนต์คือแต่อีวินเซนต์ก็แสบแสบเข้าไส้
ไปโจ๊กกับลูกสาว
โอ้โหจะไม่บอกก็ปล่อยอีกแล
้
ว
บอกไปเลยก็คนดูว่าคงดูหมดแล้วล่ะ
ดันไปโจ๊กกับลูกสาวคนสุดท้องของไมเคิลโจ๊กที่โจ๊กจริงจังเลยนะโจ๊กพึมๆเลยนะ โจ๊กพึมๆระหว่างนวดแป้งพิซซ่า
โอ้จำแม่นนะฉากนี้นะครับอันนี้เป็นลูกสาวของฟรานซิสฟอร์ดเองใช่ไหมมาเล่น
ใช่ตอนหลังก็เป็นผู้กำกับนะแล้วกำกับหนังเก่งด้วยแล้วปรากฏว่าไอ้ฉากโจ๊ะพึมๆกันบนโต๊ะพิซซ่านี
่
ก
็ได้รับการยกย่อง
ว่าทำได้ดี
ว่าเป็นฉากแห่งความทรงจำ
นวดแป้งพิซซ่า
ได้ยังไงวะ
นวดแป้งยังไงวะ แล้วตอนหลังก็ตอนจบมันก็คือทำให้เห็นว่าคือคล้ายๆกับคือทั้งเรื่องเนี้ยมันวนแล้วเราจะเห็นความปมของเรื่องก็คือว่าการที่คุณจะขึ้นเป็นใหญ่คุณต้องสูญเสีย
อืมแล้วเขาก็มาเล่าความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำนึกบาปอ่ะนะค่อยๆทยอยเล่าย้อนหลังไปว่าไมเคิลสำนึกบาปยังไงบ้าง อะไรสิ่งผิดๆที่เขาทำไปอ่ะนะ
มันมีประโยคนึงที่เขาสารภาพบาปกับโปโอ้ฉากนี้ที่ฉันแบบชอบมากอ่ะชอบมากฉากนี้คือฉากที่ชอบมากคือคนหลวงปัดหลวงองนั้นเนี่ยคือมันจะเป็นว่าที่โป๊
ครับ
แล้วคือจะช่วยไมเคิลคาร์เรลเนี่ยได้ในการที่จะพ้นจากคดีที่มันเทา
ๆ
เขาก็แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ออกเสียงด้วยนะว่าในวาติกันเขาจะเลือกใครอะไรแบบคือนางก็พูดถึงความผิดบาปในอดีตนางก็ขอสารภาพบาปกับหลวงพ
่อ
ไม่ได้อยู่ในห้องที่แบบเป็นห้องขับมิดชิดนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็น
ส่วนเล็กๆมุมที่นั่ง
อยู่ในโบสถ์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็เดินไปมีกำแพงกั้นระหว่างหลวงพ่อกับไมเคิลหลวงพ่อก็บอกอ่ะเล่าไปลูกว่าเป็นยังไงไมเคิลก็ค่อยๆเล่าไปหลวงพ่อก็แบบฟังไปแล้วรู้ความตกใจไงหลวงพ่อว่าอุ๊ยตายห่าสารภาพบาปกับกูหลวงพ่อก็แบบมีอึกนิดนึงแล้วก็
บาปหนามาก
แล้วแกก็พูดว่า keep going keep going คือพูดต่อประโยคสำคัญที่สุดก็คือว่าไมเคิลบอกว่า I kill my mother's son ฉันฆ่าลูกชายของแม่ของฉันก็คือฆ่าพี่ตัวเองแหละเสร็จแล้วก็น้ำตาลตกเบาหวานขึ้น ต้องกินช็อกโกแลตเลย อะไรแบบเนี้ย
ก็บอกว่าฆ่าคนมากมายด้วยไม่ได้ฆ่าแต่พี่ชายอย่างเดียว
ใช่ใช่เพราะอย่างเนี้ยคือฉากพวกนี้เป็นฉากในความทรงจำนะคะอยากจะให้ลองไปนั่งดูคือตอนนี้มันหาดู Netflix มีปะ
แต่ก่อนเคยมีนะแต่ตอนนี้ไม่รู้เอาออกไป
ไปอยู่ในไหนไงเพราะว่ามันเป็นหนังเช่าช่วงอะนะคะเมื่อก่อนอยู่ใน Netflix มีแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ในพรามในดิสนีย์ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะคะแต่เรามีวิดีโอเทปที่ไม่มีเครื่องเล่นแล้วตอนนี้ซีดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหาผู้สืบทอด
ครับข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของ ethical consideration จริยธรรมนะในเรื่องนี้ยังมีด้วยนะจริยธรรม
มีย
ังอุตส่ามีอ่ะ
มี
ก็อย่างที่เล่าไปคือเขาก็ยังมีจริยธรรมมีหลักการอย่างเช่นว่าจะทำกิจการอะไรชั่วช้าเร็วซามแต่ไม่ขอค้ายา
ใช่
เพราะค้ายานี่ทำให้คนบันไลเยอะ
เขาจะช่วยคือเริ่มต้นจากสมัยพ่อคือเวโต้คาเรลเน่เขาช่วยคนที่ถูกรังแกคนที่แบบไม่มีทางสู้แล้วโดนรังแกจากคนที่มีอิทธิพล
ใช่
เช่นเดียวกันไมเคิลก็ยังสืบสานเรื่องนั้นอยู
่
เพราะว่าไอ้ที่มีปัญหากันเนี่ยระดับใหญ่ๆที่มีปัญหากันเนี่ยคือคนที่ไปเอาเปรียบคนอื่นหรือพยายามที่จะทำให้เขาเนี่ยดูไม่ดีลักษณะนั้นประมาณนั้นแหละเพราะงั้นเนี่ยจริยธรรมมันต้องมีนะคะในการทำธุรกิจเพราะว่าคุณจะแม่งแบบกินเค้กทั้งชิ้นเลยอ่ะไม่ได
้
คุณต้องรู้จักแบ่งเค้ก
ตัดแบ่งกันนะ
แต่อย่าตัดหน้าเกลียดอย่ามาแบบว่าสไลด์เค้กมาให้ก
ูให้มันใกล้ใกล้เคียงกันหน่อย
ไม่ใช่แบบชิ้นนี้บางใช่อีชิ้นนี้หนาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอะไรนะเนื้อข้างเคียงที่แม่งแบบกระเด็นมาแค่เศษเนื้ออะไรเงี้ยอย่าไปเที่ยวทำ
ใช่ถ้าไม่รักษาพวกเขาเรียกว่าคู่ค้าพาร์ทเนอร์เหล่านี้เอาไว้นะในอนาคตก็จะไม่มีคนช่วยงานคุณ
สิ่งหนึ่งที่ดร.ธนศักดิ์พูดไว้ที่ฉันทำหนังสือให้อยู่เนี่ยคืออย่ามีความโลภอย่าโลภมากกินเท่าที่ไหวก
ิน
เท่าที่อิ่ม
ครับ
อย่าไปกินจนจุกอ่ะกินจนจุกคุณก็อ้วกอ่ะ
เดี๋ยวนี้พยายามเขาจะธุรกิจก็เน้นการกินที่มันยั่งยืน
ใช
่
ตอนแรกตอนแหลนะคำแบบนี้
เขาเรียกว่า
สุดท้ายแม่งทุกคน
เขาเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงนั่นแหละคือพูดง่ายๆคือเสี่ยงคือค่อยๆทยอยกินดีกว่าอย่าไปกินคำโตๆแล้วเดี๋ยวพอมันคำโตมันหมดไปเนี่ยคุณก็จะเอาทำยังไงดีวะคุณจะทำยังไงต่อมันไม่มีอาหารชิ้นใหญ่แบบนี้มาอีกแล้ว
หลักพาเลโต้80-20
เพราะฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์ให้ดีว่าจะกินยังไงให้มันยั่งยืน
นะ
คะนะครับ
โอ้สนุกมากเลย
สนุกไหม
เพราะว่าเราพูดถึงหนังที่เราชื่นชอบ
ใช่แล้วยังมีเรื่องฝากนิดนึงก็คือเขามีประโยคสอนผู้ชาย
ผู้หญิงไม่ได้หรอ
คุณพ่อสอน
ลูกชาย
ลูกชายในการดูแลครอบครัวอ
ีกคนนี้มันไม่ได้รับการสอนเลยเหรอ
ไม่สั่งไม่สอนไอ้แต่มันฆ่าศัตรูให้นะ
ก็ที่มันเอาสุดท้ายเนี่ยมันเป็นคนฆ่าศัตร
ูเอายาเอายา
คนนี้เนี่ยคือ
ภาคสุดท้าย
บิ๊กบอส
ภาคสุดท้ายเขาพอเขามีส่วน
เออเพราะว่าเขาเอาอะไรนะคำขนมอะไรนะไอ้คอนโนเล่อะไรนะคอนโนเล่
จำไม่ได้แล้ว
คอนโนเล่ขนมหวานอิตาลีอ่ะ
เอออ
ีคอนโนเล่เดนไดอ่ะ
ผสมยาเข้าไป
ตาย
เออให้ตาเท่าที่ว่ามาขัดผลประโยชน์ของครอบครัวกิน
ตาเท่าตัวที่โกงทุกคนตัวที่ทรยศทุกคน
ที่ภาพพจน์ทำเป็นภาพพจน์เป็นคนดีแต่ว่าโกงหมด
คนแบบนี้ต้องระวังมากเลยประเภทแบบว่ามือถือไบเบิลแต่แบงปากเอ้ยมือถือศาสตร์ปากถือศีลเนี่ยเยอะนะ
มีหมดนะฝากไว้ด้วยกันบอกว่า a man who doesn't spend time with his family can never be a real man
ผู้ชายที่ไม่ใช้เวลาอยู่ครอบครัวตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นคนที่แท้จริงหรือผู้ชายที่แบบมีศีลจริยธรรมศีลธรรม
ได้ง่ายว่าใช้ไม่ได้อ่ะ
ใช
้
ไม่ได
้ผู้ชายที่ไม่ดูแลครอบครัวถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้
เอาจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง
ครับ
ซึ่งเราก็จะเห็นว่าผู้ชายที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบเอาความสุขให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของความสุขเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลว
ถูกต้องคือลูกเมียยังดูแลให้ดีไม่ได้แล้วมึงจะไปดูแลอะไรได้ดีหรือจะว่าแต่ธุรกิจหรือว่าแต่เรื่องของบ้านช่องอะไรต่างๆเลยมันก็จะเละไปหมด
ถูกต้อง
ใช่ไหม
เพราะว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่ได้บอกว่าคือหลายคนอาจจะคิดว่าพี่โอ๋นี่แม่งเฟมินินไม่จริงๆมันไม่ใช่อะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เพียงแต่ว่าหน้าที่ของผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกัน
ครับ
ผู้ชายเมื่อสร้างครอบครัวมาแล้วก็ต้องดูแล
ใช่
ก็ต้องดูแลทั้งชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยของครอบครัวความมั่นคงของครอบครัวการศึกษาที่ต้องให้บุตรในขณะที่ผู้หญิงเองมีหน้าที่ที่ต้องอบรมดูแลบ้านอันนี้เป็นนอมแบบคนยุค90เลยนะความปกติคนยุค90ก็คือดูแลบ้านดูแลสามีดูแลให้ดีปฏิบัติอะไรแบบนี้ไม่ใช่ขี้ข้าไม่ใช่ท่าแต่มันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องทำ มันไม่ใช่แบบสมัยนี้คือแบบเฟมินินอ้าวถ้าอยากได้คนทำแบบข้าวอยากได้คนทำความสะอาดก็ไปหาแม่บ้านสิไม่ใช่อย่าไปคิดอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่มีความรับผิดชอบ
ครับ
คุณก็ทำในส่วนที่คุณทำได
้
อะไรแบบนี้
แล้วก็ต้องให้เวลาครอบครัวนะคือไม่ได้ให้แต่เงินคือบางคนเนี่ยก็นึกว่ารับผิดชอบโดยการให้เงินไปจ่ายก็จบแล้วสิ
ไม่จบ
ฉันแบ่งให้เงินให้เธอทุกเดือนเธอจะมาพูดอะไรมาก
ไม่จบ
แต่ว่าเรื่องของจิตใจนี่มันถ้ามันไม่ดูแลกันก็มันจะลำบาก
ไม่ได้คือจริงๆแล้วผู้หญิงเขาไม่ได้ต้องการเงินมากขนาดนั้นค่ะหรือเปล่าวะ
ต้องการเป็นเพชรแหวนเพชรแทนไม่ใช่
กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะเรื่องเงินสำคัญสำหรับครอบครัวแต่ประเด็นก็คือว่าแต่ละคนมีหน้าที
่ครับ
รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่าไปเที่ยวแบบคิดเล็กคิดน้อยอะไรเงี้ยคุณเลือกแล้วคุณก็ต้องยอมรับสิ่งที่คุณเลือก
ใช่
แต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายรู้ว่าตัวเองมีความรู้สึกชอบไม่เพียงพออย่าแต่งงานอย่าไปสร้างภาระให้ผู้หญิง
แต่ถ้าแต่งแล้วเนี่ยผู้หญิงก็ต้องการเวลาลูกก็ต้องการเวลานะคุณไม่ใช่เลี้ยงโดยใช้เงินอย่างเดียวได
้ถูกต้องทั้งหลายทั้งปวงหวังว่าจะรับความสนุกสนานเหมือนคนจัด
เต็มอิ่ม
เพราะว่าคนจัดเนี่ยสนุกสนาน
เพราะชอบเรื่องนี้
เพราะชอบเรื่องนี้เอา Star Wars ได้มั้ยจริงๆแล้ว Star Wars เนี่ยก็สามารถเอามาใช้ในการบริหารจัดการได้นะแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องธุรกิจแล้ว Star Wars มันจะเป็นเรื่องของอารมณ์จิตของตัวเองในพวกเนี้ยมันเป็นการจัดการกับอารมณ์
ครับ
นั่นแหละค่ะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอา Star Wars ดีกว่า
ทยอยไปเรื่อย
ๆหนังที่ตัวเองชอบ
มาจัดให้ได้ก่อนมั้ยสัปดาห์หน้า
ต้องขออภัยนะคะหายกันไป3สัปดาห์สัปดาห์นี้กลับมาแล้วจะพยายามรักษาความถี่ให้ได
้ครับ
วันนี้
เวลาหมดแล้วนะฮะเราสองคนคุณโอ๋สวัญญาสัตวีและผมธีรพัฒน์อัครเสนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ